Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Robert Fico dostal od prezidentky 14 dní na zostavenie vlády. Hlava štátu rokuje aj s ďalšími lídrami politických strán. Európski ministri zahraničia rokovali v Kyjeve, potvrdili ďalšiu podporu Ukrajine. V Badíne sa stretlo viac ako 100 členov spoločenstva modlitby otcov. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Predseda Smeru Robert Fico dostal od prezidentky Zuzany Čaputovej 14 dní na zostavenie vlády. Pripomenula, že ide o ústavnú tradíciu.
Úloha hlavy štátu je rešpektovať výsledok demokratických volieb a zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Z tohto dôvodu dnes poverím zostavením vlády predsedu strany Smer Roberta Fica. Tak ako bolo zvykom pri každom jednom poverení doposiaľ, aj toto poverenie bude časovo ohraničené.
Pri odchode z prezidentského paláca predseda Smeru povedal, že zostavenie vlády nebude ľahký proces. Novinárom Robert Fico nechcel prezradiť, s ktorým možným koaličným partnerom bude rokovať ako s prvým.
Ale je všetko treba, aby vznikla vláda Slovenskej republiky a všetky tie informácie, ktoré budete mať dostať do stránky.
Hlava štátu zdôraznila, že voľby boli demokratické a zákonné, poďakovala sa tiež voličom.
Navyše, parlamentné voľby mali pomerne vysokú účasť, a teda ich výsledky o to lepšie ozrkadľujú názory, hodnoty a postoje spoločnosti.
Prezidentka apelovala na vzájomný rešpekt medzi občanmi. Verí, že výsledok volieb nezmení hodnotové nastavenie ani spoločné úsilie o spravodlivú a demokratickú spoločnosť. Najbližšie dni podľa jej slov ukážu, ktoré strany budú schopné nájsť väčšinu v parlamente na podporu svojej koalície.
Vláda, ktorá z volieb vzíde, vždy reprezentuje isté názorové spektrum. Vôľa ostatných bude zastúpená opozičnými stranami. Práve preto sa zložením vlády poslanie opozičných strán samozrejme nekončí. Naopak začne dôležitá úloha kontroly vlády a ďalších dôležitých inštitúcií. Lebo výsledok volieb je pre každú, či už koaličnú alebo opozičnú stranu, predovšetkým zodpovednosťou.
Prezidentka dnes pokračovala aj v stretnutiach s ďalšími lídrami politických strán. Po obede prijala aj predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, ktorý priznal, že vedie neformálne rokovania s lídrami ostatných strán, ktoré uspeli v parlamentných voľbách.
A hľadáme, či existuje priestor a vôľa na vytvorenie alternatívnej väčšiny proti tej, ktorú dostavuje Robert Fico. Zároveň asi nechcem teraz v tejto fáze informovať veľmi o detailoch, keďže sú to aj neformálne diskusie. Úplne rešpektujem, a to som samozrejme tlmočil aj pani prezidentke, víťaz volieb Robert Fico dostal poverenie veľmi správne podľa ústavnej praxe a on bude viesť tie formálne rokovania o zostavení vlády.
Zajtra ráno príjme prezidentka aj predsedu Hlasu Petra Pellegriniho a neskôr aj lídra KDH Milana Majerského. Parlamentné voľby prebehli štandardne, neboli falšované a výsledky sú platné. Skonštatoval to predseda Národnej rady Boris Kolár po tom, čo mu dnes predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Oroš odovzdal zápisnicu o výsledku volieb. Kolár skonštatoval, že až na drobnosti voľby prebehli štandardne.
Voľby prebehli absolútnej korektnosti aj vďaka pánovi predsedovi, aj vďaka pani Chmelovej, aj vďaka ministerstvu. Teraz by som chcel poďakovať všetkým príslušníkom policajného zboru, ktorí zabezpečovali poriadok a aby neboli nejakým spôsobom manipulované tieto voľby, všetkým príslušníkom policajného zboru. Chcel by som poďakovať všetkým komisiám volebným. Tých bolo cez 6 tisíc. V každej komisii boli 3, 5, 10 ľudia podľa toho, koľko ich nanominovalo, takže musíme si povedať, že naozaj do týchto volieb bolo zainteresovaných niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí sa priamo podielali na úspešnosti týchto volieb.
Šéf parlamentu ozrejmil, že 9. alebo 10. októbra si v historickej budove Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave každý zvolený poslanec preberie osvedčenie o zvolení. So zvolaním ustanovujúcej schôdze sa podľa Kolára čaká na prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá ju má zvolať do 30 dní. Pokiaľ by tak neurobila, parlament sa zíde na 30. deň po vyhlásení výsledkov volieb. Na ustanovujúcej schôdzi sa má voliť nové vedenie parlamentu. Ministerstvo zahraničných vecí si dnes predvolalo zástupcu veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. Dôvodom sú vyjadrenia riaditeľa služby zahraničnej rozviedky Ruskej federácie Sergeja Naryškina, zverejnené počas moratória v predvečer predčasných parlamentných volieb na Slovensku. Hovorca ministerstva Matúš Dávid.
Rezort diplomacie ostro protestuje proti lživému vyhláseniu ruskej rozviedky, ktoré spochybňuje integritu slobodných a demokratických volieb na Slovensku. Takéto vedome šírené dezinformácie považujeme za neprípustné zasahovanie Ruskej federácie do volebného procesu v Slovenskej republike, ktorá ako nezávislý, suverénny a demokratický štát zaručuje svojim občanom spravodlivý a transparentný priebeh volieb.
Sergej Naryškin v stanovisku z 28. septembra tvrdil, že Spojené štáty americké sa rôznymi formami, ako nátlak, zastrašovanie či úplatky, snažia dosiahnuť, aby na Slovensku vyhrali sily, ktoré budú prehlbovať partnerstvo s USA. Slovenský rezort zahraničia už začiatkom septembra rozhodol o vyhostení pracovníka ruského veľvyslanectva. Dôvodom boli jeho aktivity, ktoré boli podľa ministerstva v príkrom rozpore s viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.
Krátko z domova.
Úrad špeciálnej prokuratúry v súčasnosti vykonáva dozor vo viacerých trestných veciach volebnej korupcie, vrátane podozrení skupovania hlasov v romských osadách na východnom Slovensku. Viceprezident policajného zboru Damian Imre včera informoval, že polícia počas volebného dňa zaznamenala 6 trestných oznámení. Z toho v dvoch prípadoch išlo o podozrenia z volebnej korupcie. Úlohou slovenskej spoločnosti je skončiť s toleranciou alkoholu za volantom. Vyhlásil to premiér Ľudovít Ódor na spomienke za obete vodiča, ktorý na zastávke Zochova v Bratislave zabil pred rokom 5 ľudí. Slovenskí policajti tento rok v Chorvátsku riešili takmer 300 prípadov slovenských turistov. V porovnaní s minulým rokom to bolo o 50 prípadov menej, čo zodpovedá o mesiac kratšiemu vyslaniu. Policajti boli dovolenkárom k dispozícii od 1. júla do 30. augusta. Občania využívali pomoc napríklad pri poškodení vozidiel, dopravných priestupkoch, pri strate cestovných dokladov či krádežach. V Bratislavskom Novom meste budú od štvrtka rekonštruovať Vajnorskú električkovú radiálu, a to od zastávky Tomášikova až po Zlaté piesky. Pre práce nebudú v tomto úseku jazdiť električky. Obmedzenie potrvá 2 mesiace. Dostupná bude náhradná autobusová doprava. Obvinený Adam P. z kauzy vraždy študenta Daniela Tupého zostáva vo väzbe. Mestský súd Bratislava 1 o tom zatiaľ neprávoplatne rozhodol na neverejnom zasadnutí. TASR to potvrdil obhajca obvineného Michal Ellinger. Súd rozhodoval o ďalšom trvaní väzby potom, ako bola na Adama P. podaná obžaloba pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom. Obhajca Adama P. už skôr deklaroval, že jeho klient trvá na svojej nevine.
Cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober zaželal obyvateľom Slovenska upokojenie, rozvahu, úspech a všestranný rozvoj, ktoré vyprosuje v modlitbách. Poblahoželal aj víťazovi volieb a všetkým zástupcom politických strán, ktorí v demokratických voľbách získali dôveru ľudu a budú ho zastupovať v Národnej rade. Predčasné parlamentné voľby priniesli do Národnej rady niektoré zmeny aj v konzervatívnom spektre. Pribudla silná liberálna strana Progresívne Slovensko a do parlamentu sa naopak vrátilo KDH. O tom, či konzervatívci boli úspešní v predčasných voľbách, sa dnes diskutovalo aj v relácii Rádia Lumen Zaostrené. Vypočul si ju aj Ľudovít Malík.
Do nového parlamentu sa nedostali viaceré strany, v ktorých boli aj konzervatívni poslanci. Jednou z nich bolo aj Sme rodina, čo bývalý poslanec za túto stranu Jozef Lukáč v Zaostrenom označil za debakel. Zároveň ale dodal, že zvolením KDH by konzervatívni poslanci nemali z parlamentu zmiznúť.
Verím, že nový parlament to aspoň nejak ubraní tieto konzervatívne hodnoty proti liberalizmu.
Okrem Progresívneho Slovenska strany SaS je prakticky v každej strane nejaký konzervatívec, čo môže byť základom Rusom pre spoluprácu aspoň v etických otázkach. Richard Vašečka, ktorý bol do parlamentu zvolený za Kresťanskú úniu, sa vyjadril, že v parlamente víta KDH a je otvorený na spoluprácu.
Ja si myslím, že by bolo veľmi dobré a z našej strany je určite veľká túžba, veľká otvorenosť. Snažili sa dať dohromady tie kresťanské a konzervatívne síly a zosilnieť a potom, aby sme boli partnerom.
Aj keď v relácii Zaostrené nebol zástupca KDH, podarilo sa nám kontaktovať jeho podpredsedu a novozvoleného poslanca Maroša Čaučíka, ktorý sa poďakoval všetkým voličom za hlasy pre ich stranu a uistil ich, že v parlamente budú zastupovať kresťanských a konzervatívnych voličov a dodal.
O tom, či tieto voľby boli úspech pre konzervatívnych politikov a politiku, sa bude môcť hodnotiť na konci tohto volebného obdobia. Ale verím, že odpoveď na to bude pozitívna.
Celú reláciu Zaostrené si môžete vypočuť už aj v našom webovom archíve.
Viac ako 100 mužov z celého Slovenska sa počas víkendu zúčastnilo na 18. národnom stretnutí spoločenstva modlitby otcov v Badíne. Počas 3 dní boli pre nich pripravené sväté omše, prednášky, svedectva a najmä vzájomné zdieľanie sa. Mužov, otcov počas programu povzbudil aj banskobystrický biskup Marian Chovanec.
Národné stretnutie spoločenstva modlitby otcov sa koná pravidelne raz ročne. Cieľom je podľa koordinátora Ivana Mela povzbudiť sa vo viere, zdieľať sa a hľadať Božiu vôľu pre rodiny.
Každý deň je svätá omša, máme tam prednášky, celonočnú adoráciu, skupinky, máme vyhradený aj priestor na voľby. Modlitby otcov samozrejme tie budú večer v spovede.
Hlavnou témou tohto ročného stretnutia bol podľa koordinátora Petra Maxu úryvok z knihy proroka Ezdráša.
Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, nech je s ním jeho Boh a nech ide do Jeruzaléma, ktorý je v Judei a nech buduje dom pána Boha Izraela. Je to vlastne z Ezdráša 1.3, ako král Kýros pozýva, ako dostal také vnúknutie, aby Boží ľud Izrael poslal späť do Jeruzaléma budovať Boží chrám.
V tomto duchu mužov otcov počas sobotnej svätej omše povzbudil aj banskobystrický biskup Marian Chovanec. Zároveň ocenil, že aj na Slovensku existuje spoločenstvo otcov, ktoré sa modlí.
Modlitbou sa otvárajú Božiemu požehnaniu a Božie požehnanie zvolávajú aj na svoje rodiny, aj na celú našu krajinu. A druhá veľká radosť plynie z toho, že títo muži sa chcú prehlbovať v tom svojom modlení sa, že sa neuzatvárajú do seba, do svojich farností, do svojich rodín, ale spoločne hľadajú cestu, ako prehlbiť svoj duchovný život a zároveň sa stať aj užitočnejšími pre službu cirkvi.
Jednotlivé skupiny spoločenstva modlitby otcov sa stretávajú pravidelne raz do týždňa. Po Slovensku ich existuje asi viac ako 100.
Do putnického miesta Studnička Pozba v nitrianskej diecéze sa za šťastne najazdené kilometre počas uplynulého leta prišli poďakovať motorkári zo širokého okolia. Slávnostnou svetovou mšou ukončili včera už 9. motorkársku sezónu. Tradičnou púťou motorkárov sa sezóna púti na Studničke v Pozbe začína a ďakovnou svetovou mšou motorkárov aj končí. Nahrávala tam Mária Švecová.
Tradícia motorkárskych pútí začala pred 9 rokmi v Malom. V súčasnosti ju navštevujú stovky motorkárov, hovorí miestny správca farnosti Jon Gondek.
Motorpúť na Studničke vznikla v podstate prvý rok, ako som sem prišiel, ale v maličkom. Prvýkrát nás tu bolo okolo 80-100 motoriek. No a postupom času sa o tom dozvedeli aj ostatní. Prichádzajú na svätú omšu ako každý pútnik. Aktívne sa zúčastňujú svätých omši, ale sú aj takí, ktorí iba prídu pozrieť. Sú tam. Sú prítomní, ale som veľmi rád, že prídu a nechajú si požehnať motorky.
Veriaci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a spoločne sa pomodliť posvätný ruženec. Hlavným celebrantom ďakovnej svätej omše bol otec Gondek. Svätá omša je zároveň spomienkou na zosnulých motorkárov a tých, ktorí zahynuli pri nehodách. Požehnanie motoriek býva súčasťou otvorenia motorkárskej sezóny, no spanilá jazda nechýpala ani počas ďakovnej. A s akými pohnutkami samotní motorkári na púť prichádzajú?
Ďakovať za to, že sme živí, zdraví, že máme chuť žiť, jazdiť na motorkách a stretať dobrých priateľov.
A rovnako sa chcem poďakovať nebeskému Otcovi za to, že nás ochraňoval tento rok na cestách a podarilo sa nám zažiť krásne chvíle.
A ja sa chcem poďakovať pánovi farárovi, že robí takúto akciu, že dáva dokopy motoristov, že ich vedie k pokore a k takej vďačnosti k Bohu.
Najmenej 9 ľudí zahynulo včera na severovýchode Mexika pod troskami strechy kostola. Asi 50 ďalších utrpelo zranenia a ďalší sú stále uväznení pod troskami. Miestny biskup uviedol, že masívna strecha kostola na východnom pobreží Mexika sa zrútila práve počas príjmania Eucharistie. Podľa polície v kostole bolo počas omše približne 100 ľudí. Úrady kolaps strechy pripísali pravdepodobnej konštrukčnej chybe.
Správy zo sveta.
Ukrajina môže aj naďalej počítať s pomocou Spojených štátov, a to aj napriek tomu, že takáto pomoc nie je zahrnutá v zákone o dočasnom financovaní americkej vlády. Povedal to americký prezident Joe Biden. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba uviedol, že rokuje s americkými demokratmi i republikánmi v kongrese a situáciu okolo zákona o dočasnom financovaní americkej vlády označil skôr za incident, než za niečo systematické. Téme sa venuje Jozef Pikula.
Návrh zákona o dočasnom financovaní americkej vlády na nasledujúcich 45 dní schválili v sobotu neskoro večer obe komory amerického kongresu po približne 11-hodinovej debate. Vyhli sa tak zatvoreniu niektorých federálnych inštitúcií. Schválený zákon však v dôsledku kompromisu medzi republikánmi a demokratmi neobsahoval nejakú pomoc Ukrajine. Demokratický americký prezident Joe Biden v tejto súvislosti obvinil republikánov z hrania politických hier. Predsedu snemovne reprezentantov Kevina McCarthy ho zároveň vyzval, aby sa 45 dní vyhol ďalšej obdobnej dráme. Americký prezident dodal, že je tu obrovský pocit naliehavosti, aby kongres v nasledujúcich dňoch a týždňoch schválil nový balík pomoci Ukrajine brániacej sa voči ruskej invázii. Viacerí ukrajinskí predstavitelia, menovite hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko aj šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak vyjadrili presvedčenie, že podpora Spojených štátov pre Ukrajinu zostane aj napriek odsúhlasenému núdzovému financovaniu naďalej neochvejná. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba uviedol, že podpora Spojených štátov pre Ukrajinu neoslabla. Zároveň zľahčil prijatie zákona o dočasnom financovaní americkej vlády. Dodal, že rokuje s americkými demokratmi a republikánmi v kongrese a situáciu okolo zákona o dočasnom financovaní americkej vlády označil skôr za incident, než za niečo systematické.
Nobelovú cenu za fyziológiu a medicínu za rok 2023 získali americká biochemička maďarského pôvodu Katalin Kariko a americký imunológ Drew Weissman. Nobelov výbor v Štokholme ocenil ich výskum, ktorý viedol k vývoju prvých vakcín proti ochoreniu COVID-19 s technológiou mRNA. Ďalšie informácie má Lucia Pálešová.
Obaja vedci, Katalin Kariko a Drew Weissman, pôsobia na Lekárskej fakulte Pensylvánskej štátnej univerzity. Nobelov výbor v Štokholme uviedol, že laureáti prispeli k bezpríkladnému tempu vývoja vakcín počas jedného z najväčších ohrození pre ľudské zdravie moderných čias. Už pred viac než 15 rokmi objavili spôsob, ako modifikovať mediátorovú ribonukleovú kyselinu mRNA. Neskôr vyvinuli metódu na jej umiestnenie do lipidových nanočastíc. To umožnilo rýchle vytvorenie účinných vakcín proti COVID-19, ktoré využívajú technológiu mRNA. V očkovacích látkach ju používajú aj americká spoločnosť Moderna a konzorcium Pfizer-BioNTech. Zajtra oznámia aj mená ocenených za fyziku, v stredu za chémiu a vo štvrtok za literatúru. Nositeľa Nobelovej ceny za mier oznámia v piatok. Túto cenu ako jedinú odovzdávajú v norskej metropole Oslo, nie v Štokholme. Laureáti si ceny slávnostne prevezmú 10. decembra, v deň výročia Nobelovej smrti. Okrem pamätnej medaily a diplomu získajú aj finančnú odmenu viac než 920 800 € z výnosu Nobelovho majetku.
Krátko zo sveta.
Ministri zahraničných vecí Európskej únie absolvujú dnes v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev stretnutie, aby preukázali Ukrajine podporu. Oznámil to šéf európskej diplomácie Joseph Borrell s tým, že ide o prvé stretnutie všetkých ministrov mimo územia EÚ. Podľa neho toto stretnutie ukázalo, že odhodlanie únie stáť pri Ukrajine je pevné. Oznámil tiež, že navrhne pre Ukrajinu ďalšie financie z Európskeho mierového nástroja. Malo by ísť až o 5 miliárd eur na budúci rok. Pri ruskom ostreľovaní Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny zahynul v noci jeden človek a 6 ľudí vrátane 2 detí utrpelo zranenia. Oznámil to tamojší gubernátor Oleksandr Prokudin. Ruské sily podnikli za uplynulých 24 hodín celkovo 71 útokov na Chersonskú oblasť, pričom cielili na rezidenčné oblasti aj obchody a zariadenia zdravotníckej infraštruktúry. Kosovský premiér Albin Kurti dnes obvinil Srbsko z pokusov o anektovanie severnej časti Kosova, kde žije srbská väčšina. Nedávne zrážky v tejto oblasti medzi políciou a ozbrojencami označil za súčasť tohto plánu. Ozbrojenci včera zastrelili policajta na severe Kosova a potom sa na niekoľko hodín zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Baňská. Troch z nich kosovská polícia počas obliehania zastrelila. Kosovské úrady v reakcii na zrážky pozatýkali viacero podozrivých a traja zadržaní ozbrojenci sú vo väzbe, zhabali aj množstvo zbraní. Arménske ministerstvo obrany dnes obvinilo jednotky azerbajdžanskej armády z paľby v oblasti pri spoločných hraniciach. Rezort obrany uviedol, že azerbajdžanské ozbrojené sily strieľali na vozidlo prepravujúce jedlo pre personál arménskych vojenských stanovišť v blízkosti obce Kut na východe Arménska. Azerbajdžanské ministerstvo obrany informáciu Jerevanu bezprostredne poprelo.
Sport Rádia Lumen.
Hokejisti zvolená si aj po 6. kole typu z extraligy udržali prvú priečku. Na ľade poslednej Nitry vyhrali vysoko 9-3 a v tejto sezóne sú tak naďalej bez prehry v riadnom hracom čase. Druhá Spišská Nová Ves prehrala 4-5 po samostatných nájazdoch v Humennom. Nové Zámky zvíťazili na ľade 10. Popradu 6-3. Kamzíci nezískali body v treťom stretnutí za sebou. Podľa trénera Aleša Totera sa teraz ukáže, aký silný je tým.
Nejsme šťastní, že ze 6 zápasu máme jenom 2 výhry, ale ve stejné situaci bylo loni Třinec i Košice a víte, jak skončila česká a slovenská extraliga. Takže takhle my přemýšlíme a musí takhle přemýšlet každý v naší organizaci.
Štvrtá Banská Bystrica zdolala 3-1 Liptovský Mikuláš. Skalp úradujúcich majstrov získali 5. Michalovce, ktoré vyhrali 5-4 v Košiciach. Kormidelník hostí Peter Kúdelka upozornil na vysoký počet trestných minút a zároveň vyzdvihol brankára Stanislava Škorváneka, ktorý v kľúčových momentoch podržal mužstvo.
No, tak my sa tešíme z víťazstva. Vyhrať v Košiciach sa myslím je vždy veľká vec. My odskočíme súperovi. Na 5-2 to bolo už, myslím, a v zásade my prezentujeme takými vecami, čo je veľká škoda. Ja si myslím, že keby sme neboli vylúčovaní v závere, tak ten zápas ukontrolujeme úplne v pohode do konca a namiesto toho sme opäť raz sa nechali uniesť za 11 vylúčení. Je vec, ktorá z dlhodobého hľadiska nie je udržateľná. S tomu musíme poďakovať Stanoviš, že nás podržal a podal výborný výkon.
Štvrtú prehru v sezóne utrpel Slovan Bratislava, ktorý podľahol Trenčínu 2-3 po samostatných nájazdoch. Domáca premiéra tak nevyšla novému trénerovi Belasich Vladimirovi Ružičkovi.
Ja myslím, že tá první tretina bola taková, z naší strany nebola plne 100%, nebolo to ono. Druhá tretina bola, bych řekl, hodne dobrá. Vytvorili sme si hodne šancí, ale bohužel nepadnul gól žiadnej. No a třetí tretina bola... Si myslím, že to vypadalo tak, jako že bychom to chtěli uhrát, ale myslím si, že jsme tam udělali nějaké chyby a hlavně si myslím, že ty vyloučení soupeř potrestal vlastně dvě přesilovky a obrátil ten zápas během chvíle a nám se podařilo srovnat powerplay a na ty penalty, no tak to už, jak tady říká kolega, že to už je kdo z koho.
Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda bol pri víťazstve Anaheimu v nočnom prípravnom zápase zámorskej NHL nad Arizonou 5-4. Do štatistík si zapísal 2 strely na bránku, 2 trestné minúty a 1 plusový bod. Maroš Jedlička sa zranil v druhej tretine duelu svojho Coloreda, ktoré zdolalo Dallas 4-3 po predĺžení. Tomáš Tatár za Colorado nenastúpil. Klub zámorskej hokejovej NHL Los Angeles poslal slovenského útočníka Martina Chromiaka na farmu v Ontáriu. Kings včera vyradili z hlavného kempu pred štartom novej sezóny dokopy 27 hráčov. V prvom týme tak zostalo 28 hokejistov. 21-ročný Chromiak odohral na farme Ontario v AHL aj minulú sezónu. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali vo včerajšom zápase 9. kola Nike Ligy na pôde Zlatých Moraviec 3-0. V tabulke im tak patrí 4. miesto s jednobodovou stratou na 3. Žilinu, ktorá odohrala o zápas viac. Futbalisti DAC Dunajská Streda prehrali včera so Spartakom Trnava 0-1. O jediný gól sa v krajskom derby postaral Michal Ďuriš, ktorý skóroval v 3. zápase za sebou. Ešte Podbrezová včera vyhrala nad Košicami 5-3. Obhajca slovanského pohára Slovnaft Kapus Trnavy narazí v prípade postupu do 4. kola na lepšieho z dvojice Prievidza Považská Bystrica. Ďalší finalista minulého ročníka Slovan Bratislava sa v prípade triumfu nad Sereďou stretne s Galantou. V finále súťaže bude hostiť po 30 rokoch Košice. Žreb 4. kola slovanského pohára sa uskutočnil dnes na pôde Slovenského futbalového zväzu. Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil na svojich záverečných cestných pretekoch Tour de Vendée 9. miesto. Trojnásobný majster sveta oznámil svoj koniec vo World Tour v januári tohto roka. Chce sa sústrediť na horskú cyklistiku. Sagan je 7-násobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France, šampión monumentov okolo Flámska či Paríž-Roubaix. Na konte má spolu 121 víťazstiev. V budúcom roku je jeho cieľom účasť na olympijských hrách 2024 v disciplíne cross country. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara postúpil na finálové podujatie juniorskej Grand Prix, ktoré sa uskutoční v decembri v Pekingu. 17-ročný pretekár si zaistil miestenku vďaka svojim výkonom v prestížnom seriáli. Priebežne mu patrí 5. miesto v celkovom hodnotení, v ktorom nazbieral 24 bodov. Do konca zostáva ešte jedno podujatie v Jerevane.
Počasie.
Tento týždeň už bude typicky jesenný, viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že by sa malo naozaj ešte aj zajtra oteplovať a že to bude vlastne tieto prvé dva dni by mali byť tie najkrajšie, ktoré v tomto týždni budeme mať. Na útorok to ešte vychádza na severe tak 20, 22, na juhu 26, 27, to je celkom príjemné, ale v stredu už sa zhorší počasie, aj na severe by to malo byť maximálne tak 16 stupňov a na juhu, dajme tomu okolo Urbanova, na stredu tak 20, 22, viac asi nie.
V dnešnom gaučingu bude hosťom europoslanec Ivan Štefanec, ktorý predstaví Európsky týždeň mladých. Naladte si nás aj o 20. hodine. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.